SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทย ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ทุเรียนนะคะเป็นหนึ่งในผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยไปฟังคุณอนงลักษ์หรือคุณอลิสดิมคอฟสกี้หรือเจ้อ้วนเมลเบิร์นเล่าถึงแรงบันดาลใจนะคะที่เริ่มจากที่เธอพยายามหาทุเรียนทานที่ออสเตรเลียจนตอนนี้ค่ะเป็นผู้นำเข้าทุเรียนและส่งขายในหลายรัฐดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะพี่อลิสนะคะหรือเจ้อ้วนนะคะชื่อจริงอนงลักษ์ดิมคอฟสกี้ค่ะ
ขอเรียกว่าเจ้อ้วนแล้วกันเนาะเพราะว่าก็เป็นเจ้อ้วนเมลเบิร์นที่ขายทุเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ขอถามย้อนกลับไปถึงช่วงวันแรกนะคะที่เจ้อ้วนคนนี้ตัดสินใจที่จะนำเข้าทุเรียนมาขายที่ออสเตรเลียหน่อยค่ะว่าตอนนั้นคิดอะไรคะถึงอยากจะขายทุเรียนนะคะ
ก็เริ่มจากการที่ครั้งแรกเลยได้กินทุเรียนไทยที่นำเข้ามาขายที่ออสเตรเลียนะคะของยี่ห้อหนึ่งแล้วพี่ได้ลองทานแล้วแบบคือทำให้หายคิดถึงบ้านเลยแต่คราวนี้พี่กินทีละหนึ่งแพ็คไม่พอก็เลยซื้อมากินครั้งละลังหลังจากนั้นก็ลองถามเพื่อนๆแถวบ้านว่าเอามาแชร์กันไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขายได้พอขายได้หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นตัวแทนขายมาโดยเรื่อยอะค่ะแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งที่แบบว่าพี่อยากจะคอนโทรลเรื่องของคุณภาพน้ำหนักและราคาให้ลูกค้าได้กินในสิ่งที่เขาแบบในสิ่งที่เขาซื้อไปนะคะแล้วพี่ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวลองนำเข้ามาเองดีกว่าเราจะได้ควบคุมเรื่องของคุณภาพได้แล้วก็ราคาได้ก็เลยติดต่อไปทั้งส่วนที่ไทยและโรงงานที่แพ็คที่ได้มาตรฐานนะคะก็เลยเป็นการที่พี่นำเข้ามาเองใต้ชื่อของเจ้อ้วนเมลเบิร์นก็คือจริงๆแล้วพี่จะกลับเมืองไทยเนาะหลักเลยก็คือหน้าทุเรียนอยากไปกินทุเรียนเพราะว่าที่บ้านพี่ขายผลไม้อยู่แล้วขายทุเรียนขายผลไม้ตามฤดูกาลอยู่แล้วแต่พอได้ลองทานครั้งแรกก็แบบหึทุเรียนสามารถเอามาขายที่ออสเตรเลียได้เหร
อ
หลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็เริ่มมีไอเดียที่จะนำเข้าทุเรียนมาขายเอง
เมื่อกี้เจ้อ้วนพูดถึงเรื่องของการคอนโทรลคุณภาพน้ำหนักแล้วก็ราคาอันตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคือเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าไปเจอคุณภาพที่ไม่ดีเหรอคะหรือว่ายังไงคะเลยคิดว่าอยากจะนำอะไรที่ดีๆเข้ามาหรือเปล่า
ใช่ค่ะก็คือตอนแรกเลยที่พี่ซื้อเป็นผู้ซื้อมาทานเองใช่ไหมคะพี่ประมาณว่าโอ้แพงจังเลยแต่ว่าได้แค่นี้เองเหรอแต่เราก็ต้องกินต้องซื้อกินในเมื่อเราอยากกินใช่ไหมคะแล้วพี่ก็มีไอเดียว่าถ้าเราสามารถนำเข้ามาเองได้แล้วขายตรงให้ลูกค้าได้มากที่สุดราคาก็อาจจะลดลงบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเราสามารถควบคุมคุณภาพได้ด้วยการที่ใช้ความรู้สึกของเราเองแบบว่าอยากได้แบบนี้น้ำหนักเท่านี้คือต้องการแบบพูอย่างนี้ไซส์แบบนี้ความนิ่มความกรอบนอกนุ่มในแบบนี้เราน่าจะทำได้เราน่าจะควบคุมได้เองด้วยการที่เป็นความคิดของเราเป็นของเราเราถึงจะควบคุมได้ค่ะพี่ก็เลยลองดู
โอเคค่ะหลังจากนั้นก็เป็นในเรื่องของขั้นตอนการนำเข้าผลไม้นะคะจากประเทศไทยมาขายตรงนี้พอจะบอกได้ไหมคะว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าการที่จะนำเข้าอะไรที่เป็นผลไม้เนี่ยเข้ามาที่ออสเตรเลียต้องยุ่งยากแน่ๆเลยเพราะว่าตม.ที่นี่ก็โหดมากจริงๆนะคะ
ใช่ค่ะ อย่างที่เรารู้ๆกันเนาะว่ามาตรฐานของการนำเข้าของมาสู่ประเทศออสเตรเลียยุ่งยากแล้วก็คือไม่ใช่ยุ่งยากหรอกค่ะเขาต้องการให้ได้มาตรฐานตามสแตนดาร์ดออสเตรเลียนสแตนดาร์ดนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากค่ะคือทุกอย่างถ้าเกิดว่าผ่านกระบวนการทางไทยมาแล้วที่ได้มาตรฐานทางประเทศไทยและได้มาตรฐานของประเทศออสเตรเลียทุกอย่างก็จะไปตามระบบและขั้นตอนของเขาไม่ยากเลยคร่าวๆก็คือเราจะต้องมีโรงแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลโลกมี GPM มี HACCP มีใบ GAP ซึ่งตรงนี้มันเซิร์ชดูแล้วเราจะเห็นอันนะคะถ้าเรามีโรงแพทย์ที่มีมาตรฐานของการนำเข้าแล้วก็ไม่ได้ยากค่ะหลังจากนั้นเราก็หาผลิตภัณฑ์หาผลไม้ที่ได้คุณภาพส่งเข้าไปที่โรงแพทย์ที่ได้มาตรฐานทางโรงแพทย์เขาก็ทำตามขั้นตอนของเขาเองค่ะ
เคยไหมคะที่ไม่ผ่านตม.หรือว่าเคยมีปัญหาเพราะว่าอันนี้ขอถามนะคะว่ามันเคยมีไหมคะพี
่บางคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะคำว่าไม่ผ่านตม.ไม่ใช่ไม่ผ่านตม.นะคะไม่ผ่านมาตรฐานสแตนดาร์ดของออสเตรเลียของพี่ยังไม่เคยมีค่ะที่ไม่ผ่านมาตรฐานของออสเตรเลียแต่ของพี่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งคือแพ็กเกจจิ้งมีการผิดพลาดคือเขาสตริกถึงขั้นของแพ็กเกจิ้งเลยนะคะคือมีการผิดพลาดทางแพ็กเกจิ้งที่พี่สั่งโรงงานว่าเอาตัวนี้ออกไปหน่อยได้ไหมคะมันเกะกะทางโรงงานบอกว่าอ๋อไม่ได้ครับอะไรเงี้ยแต่พี่บอกเอาออกไปเถอะค่ะมันเกะกะพอเอาออกครั้งนั้นพี่ก็โดนเลยก็คือไม่ผ่านมาตรฐานของออสเตรเลียเป็นอินฟอร์เมชันเล็กๆเองนะคะเป็นอินฟอร์เมชันเล็กๆที่เรามองข้ามว่าไม่น่าจะสำคัญแต่สำคัญมากกลายเป็นว่าของพี่โดนตรวจนานแล้วเขาก็ดูทุกแพ็กเกจณล็อตนั้นพี่มีสินค้าในมือของเจ้าหน้าที่อยู่ที่ 1,200 แพ็กเกจเจ้าหน้าที่เปิดทั้ง 1,200 แพ็กเกจเลยค่ะเพื่อที่จะรีเช็คใช่ค่ะนั่นคือคำว่าไม่ผ่านตม.ไม่ใช่ไม่ผ่านตม.นะคะไม่ผ่านมาตรฐานของออสเตรเลีย
โอเคค่ะคือเขาก็เคร่งจริงๆนะคะถ้ามีอะไรผิดไปนิดนึงนี่ก็คือตรวจหมดเลยทั้ง 1,200 โอเคแล้วตอนแรกเนี่ยค่ะได้ไปขายที่ไหนยังไงคะขอเล่าให้ฟังถึงย้อนกลับไปในวันแรกๆหน่อยค่ะ
ได้ค่ะก็คือล็อตแรกที่ตัดสินใจทำเป็นแบรนด์ของตัวเองนำเข้ามาเองขายใต้ชื่อของแบรนด์ตัวเองพี่ขายออนไลน
์
พี่ขายออนไลน์ยิงตรง directถึงลูกค้าเลยค่ะเพราะว่าณตอนนั้นพี่ยังไม่รู้จะไปฝากขายที่ไหนเพราะว่าเราเป็นแบรนด์น้องใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้ว่าทางร้านจะรับของเราไหมจะถูกใจลูกค้าไหมพี่ก็เลยยิงตรง direct ถึงลูกค้ากลายเป็นว่าล็อตแรกบูมเลยค่ะขายดีมากเพราะว่าพี่ควบคุมมาตรฐานมาแล้วพี่ควบคุมทุเรียนมาแล้วว่าพี่ต้องการแบบนี้น้ำหนักเท่านี้ความกรอบนอกนุ่มในแบบนี้แล้วก็พี่จะขายในราคานี้พอลูกค้าได้กินล็อตแรกก็คือถูกใจติดใจหลังจากนั้นเป็นต้นมาพี่ก็ไปเสนอขายและเสนอส่งตามร้านค่ะ
อยากถามอะค่ะว่านอกจากทางออนไลน์แล้วนอกจากร้านไทยแล้วเนี่ยมีไปที่อื่นไหมคะมีขายที่ไหนยังไงบ้างคะ
ณตอนนี้พี่ขายส่งไปขายที่ต่างจังหวัดและรัฐอื่นๆแล้วค่ะณตอนนี้ก็คือเราจะทั่วออสเตรเลียเลยค่ะตรงไหนที่พี่สามารถส่งผ่านเครื่องบินไปได้นะคะพี่จะส่งไปแต่ว่าถ้าส่งทางรถที่ควบคุมอุณหภูมิพี่ยังไม่อยากจะส่งไปเพราะพี่ต้องการให้ทุเรียนของพี่อยู่ในคุณภาพและมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกที่จะส่งผ่านเครื่องบินไปก่อนณตอนนี้พี่ขายอยู่ที่รัฐควีนส์แลนด์อะเดเลดซิดนีย์แล้วก็จะส่งไปที่ดาร์วินค่ะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณอนงลักษ์ดิมคอฟสกีหรือเจ้อ้วนเมลเบิร์นนะคะกับการนำข้าวทุเรียนมาขายที่ออสเตรเลียค่ะวันแรกที่ให้สามีลองทานทุเรียนเนี่ยค่ะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าวันนั้นจำได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคือทำไมเขาถึงลองเพราะว่าต้องบอกงี้นะคะว่าคนที่ไม่เคยทานในกลิ่นมันก็จะแรงมากจริงๆอะค่ะ
ค่ะใช่ค่ะตลกนิดนึงค่ะจริงๆแล้วแบบนั้นเลยค่ะเราไม่สามารถเอาทุเรียนเข้าบ้านได้เหม็นมากเขาก็ตามที่เราเคยรู้นั่นแหละค่ะเขาจะใช้คำพูดแบบไม่ดีกันเลยแหละอุ้ยเหม็นอย่างนั้นเหมือนกลิ่นถุงเท้าเหมือนกลิ่นแก๊สรั่วเอาออกไปกินข้างนอกได้ไหมแต่เราบอกว่าเอาอย่างนี้เธอลองหน่อยเขาก็ไม่ลองไม่ทำไมฉันจะต้องลองหน่อยไม่ลองเปิดใจหน่อยลองหน่อยก็เลยบอกว่าเอางี้ฉันจ้างเธอกัดสักหนึ่งคำฉันจะให้เธอ 1,000 เธอกัดเลยเราก็แบบกัดเลยที่รักกัดเลยเขาก็เลย Do I have to เขาบอกว่า yes please ที่รัก yes please เขาก็เลยเอามือไปปิดจมูกค่ะนั่นแหละเป็นที่มาของการปิดจมูกสามีพี่เอามือไปปิดจมูกตัวเองเอาไว้แล้วก็กัดกินแล้วเขาก็ไม่อยากจะเสียลุคที่แบบว่านี่มันอร่
อ
ยเขาก็แบบกินสุดท้ายกินไปหมดหนึ่งภูเขาบอกว่า it's fantastic
อ๋อโอเคเป็นการพิสูจน์ความรักอย่างนึงเหมือนกันนะคะอ
ย่างหนึ่งใช่ใช่ค่ะหลังจากนั้นแฟนพี่ก็เลยกล้าที่จะไปพรีเซนต์ต่อให้ญาติพี่น้องเขากินว่าลองเธอเชื่อฉันเธอต้องลอง
อ
ย่างเงี้ยเปิดใจลองหน่อยนะ This is king of fruit first time you try you would think about that and you will like it แฟนพี่ก็ไปพูดอย่างนี้แล้วก็พอเอาทุเรียนไปพรีเซนต์ทุกคนก็จะแบบทำหน้าทำตาอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครอยากจะลองพี่ก็เลยบอกว่าลองเธอเปิดใจนิดนึงเอามือปิดจมูกไว
้
แล้วลองกินหลับตากินซึ่งทุกคนทำแล้วทุกคนก็แบบว้าว What is this It's amazingแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเริ่มจากครอบครัวพี่นะคะ
ค่ะ
ที่ญาติพี่น้องแฟนพี่ทานทุเรียนค่ะ
ก็คือแฟนนี่คือเป็นแอมบาสเดอร์ไปเลยคือ
ใช่ใช่ใช่จากพ่อของแฟนพี่นี่เป็นคนแก่ที่ฟาซี่มากเป็นคนยุโรปเป็นแม็กซิโดเนียยุโรปนะคะที่จะไม่กินอะไรเลยที่แตกต่างแต่ท่านเปิดใจแล้วท่านลองกินหลังจากนั้นเป็นต้นมาหลังจากวินาทีนั้นพ่อสามีพี่ต้องเอาให้แกกินทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะ
โอ้โห
แล้วแกก็เอาไปบอกปากต่อปากต่อนะคะแล้วหลังจากนั้นคนยุโรปฝั่งเม็กซิโดเนียนเซอร์เบียนเขาก็จะรู้จักเลยค่ะ
การที่เราได้คนใกล้ตัวที่ลองในสิ่งที่เราขายเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะคะเพราะว่าเราได้มั่นใจว่ามันอร่อยจริงๆเพราะว่าถ้าไม่อร่อยเนี่ยเขาก็คงไม่ทานนะเนาะเขาคงบอกแล้วว่าอย่าเอามาขายเลย
โดยเฉพาะครอบครัวเราอะจะบอกเราค่ะเขาจะไม่โกหกเขาจะบอกว่าไม่อร่อยเอามาทำไมแพงก็แพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สามีนะคะที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้ของแบรนด์เจ้อ้วนตรงนี้เนี่ยค่ะคิดว่าอะไรคะที่เป็นเอกลักษณ์ถึงทำให้คนเนี่ยกลับมาหาเราเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เจ้อ้วนได้พูดไว้ว่ามีการอยากจะควบคุมคุณภาพเรื่องน้ำหนักอะไรเองแล้วด้วยเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่ทำให้คนเขาถึงแบบอยากกลับมารับประทานทุเรียนของเราเนี่ยค่ะ
พี่ว่าน่าจะเป็นการบริการหลังการขายและความเอาใจใส่ถึงลูกค้าของพี่ซึ่งพี่จะเป็นคนที่จะประมาณนั้นพี่แคร์ลูกค้ามากแคร์ความรู้สึกลูกค้ามากแล้วก็คือถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วเขาจะต้องได้ทานในสิ่งที่เขาตั้งใจมากที่สุดเพราะถ้าจะบอกว่า 100% เป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่แฮปปี้ในสินค้าของพี่หรือว่าผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่จะบอกลูกค้าเสมอว่ามาบอกได้นะคะมาบอกก็คือมาบอกอลิสได้เลยโดยตรงเลยแล้วอลิสจะดูแลว่าผิดพลาดตรงไหนส่วนมากพี่จะดูแลลูกค้าถ้าลูกค้าบอกว่ามันแข็งไปนะมันนิ่มไปนะพี่บอกต้องขออภัยด้วยค่ะแล้วพี่ก็จะชดเชยให้เขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่จะไม่โบยไปที่ลูกค้าว่ามันเป็นรสชาติแบบนั้นคือไม่ค่ะพี่ต้องการที่จะดูแลลูกค้าของพี่ให้ทุกคนยังไงคะแฮปปี้ในสินค้าที่เขาได้ซื้อไปจากเราและบริการที่เขาได้รับไปจากเราเพราะว่าพี่เชื่อว่าสินค้าจะดีไม่ดีตรงนี้เราพยายามที่สุดแล้ว คือมันไม่ใช่ความผิดของลูกค้าที่จะต้องเอาเงินแพงๆมาซื้อแล้วได้กินของที่ไม่ดีมันเป็นความผิดพลาดของพี่ที่พี่จะต้องไปควบคุมคอนโทรลและแก้ไขเองอย่างเงี้ยค่ะพี่คิดว่าตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้ลูกค้ากลับมาหาพี่คืนแล้วพี่ก็ค่อนข้างจะ direct ถึงลูกค้าเงี้ยค่ะ
เจ้อ้วนมองว่าคิดว่าผลไม้ไทยมีเอกลักษณ์อย่างไรคะทำไมถึงได้ขายดิบขายดีที่ออสเตรเลีย
พี่เชื่อว่ายังไงผลไม้ไทยของเราก็ในความรู้สึกพี่นะคะก็คือ number one ก็คือรสชาติแล้วก็มันมีความยูนิคในตัวอย่างเช่นทุเรียนที่นี่ก็มีขายนะคะทุเรียนของประเทศออสเตรเลียเขาปลูกแล้วเขาปลูกมา
จริงเหรอคะ
มาหลายปีใช่ค่ะออสเตรเลียมีทุเรียนสดที่ปลูก product of Australia grow in Australia เราเคยลองแล้วค่ะคือน่าจะลองมา 2-3 ปีแล้วแต่ว่ายังไม่ได
้
พี่คิดว่าถ้าจะได้มาตรฐานที่คล้ายไทยที่สุดเขาน่าจะใช้ระยะเวลาอีกอย่างน้อยในความรู้สึกนะคะอันนี้ความรู้สึกพี่อย่างน้อยเลยค่ะ 30-40 ปีพี่คิดอย่างนี้เพราะว่าเท่าที่ฟังมาน่าจะประมาณ10กว่าปีแล้วที่ประเทศออสเตรเลียได้ทดลองปลูกทุเรียนแล้วก็คือต้องการให้ขายทุเรียนของออสเตรเลียอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ารสชาติยังไม่ได้ลูกยังไม่ได
้
ยังไงของเราก็ยังดีกว่า
คือเชอรี่ก็ยังไม่เคยทานทุเรียนของที่เป็น product ของออสเตรเลียนะคะ มันเป็นยังไงเหรอคะ
เป็นลูกสดเลยนะคะเขาจะส่งมาจากอันนี้พี่ไม่มั่นใจ 100% ว่าเป็นจังหวัดไหนแต่ว่าทางเมืองร้อนนะคะทางควีนส์แลนด์ก็เห็นมีแล้วก็ทางดาร์วินด้วยเขาส่งมาเป็นลูกสดเลยเป็นลูกทุเรียนสดเลยแล้วเรามาผ่าเองอะไรเองเนี้ยค่ะคือสิ่งในความรู้สึกของพี่เปลือกยังหนามากลูกยังเล็กอยู่แล้วตัวทุเรียนนะคะตัวเนื้อทุเรียนไม่ค่อยมีเนื้อ
ค่ะ
แต่เป็นเม็ดใหญ่ก็คือจะเป็นเนื้อนิดหน่อย
แล้วรสชาติล่ะคะ
แล้วรสชาติก็คือจืดเลยค่ะ
อ๋อโอเค
จืดเลยก็เลยคือทุกคนพี่เห็นลูกค้าเนาะบางทีเราก็จะตามดูตามสื่อโซเชียลเห็นลูกค้าตื่นเต้นนะคะได้กินทุเรียนสดเลยของออสเตรเลียนู่นนี่นั่นลูกค้าซื้อไปลองหลังจากลูกค้าได้ลองแต่ละคนลองไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปตามซื้อคืนนั่นแหละค่ะก็คือรสชาติยังไม่ได้
อันนี้เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะว่าออสเตรเลียก็มี
ม
ีทุเรียนของตัวเองแล้วยังไงทุเรียนไทยเราน่าจะนั่นกว่าเน
า
ะ
ใช่ค่ะไม่ว่าจะยังไงทุเรียนไทยเราก็ยังครองตลาดโลกพี่เชื่ออย่างนี้นะคะ
ยังไงขอบคุณเจ้อ้วนเมลเบิร์นมากเลยนะคะที่ให้สัมภาษณ์นะคะ
ค่ะยินดีค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
ที่จบไปนั้นคือเรื่องราวของคุณอนงลักษ์ดิมคอฟสกี้นะคะหรือเจ้อ้วนเมลเบิร์นกับเรื่องราวที่เป็นจุดเริ่มต้นของการนำเข้าทุเรียนมาขายที่ออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook